Казан селе. 11 сәгать 10 минут. Татарстан радиосында яңа ел. Бүген иртәнге якта без Саҗидә Сөләймановның иҗат кичәсеннән репортаж башлап җибәргән идек. Хәзер шул эшебезне дәвам иттерәбез. Узган елның октябрь аенда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан игълан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында үткәрелгән Галиҗанап шагыйрь дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәләр циклы безнең рухи тормышыбызның матур бер бизәгенә әверелде. Әлеге цикл Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән оештырылды. Һәм менә шушы кичәләрнең чираттагысы инде әйткәнебезчә сөекле шагыйрәбез Саҗидә Сөләйманова иҗатына багышланды. Кичәнең сценарий авторы Илсия Рихсанова, режиссеры Илдар Хәйруллин. Тамашада Алсу Гайнуллина, Әсхәт Хисмәт, Гөлчәчәк Хафизова, Ирек Хафизов, Зөлфия Вәлиева, Резидә Сәләхова, Фәннүр Мөхәммәтҗанов катнашты. Әйдәгез, язманы тыңлыйк.
Әмирхан Еники үзенең йомшаклыгы белән Саҗидә мал иясенә ошый дигәндәй синең үзең кебек тинак кешелекле шигырьләреңне мин чын күңелдән яратам, хөрмәт итәм ди.
Уфа педагогия институтын тамамлап, эшли башладым. Туганнар һәм дусларымның ризасызлыгына карамастан, Башкортстанның иң ерак бер районын сайладым. Минем аз гына булса да сәяхәт итәсем, ят җирләр, яңа кешеләр күрәсем, элек күчмә халык дип саналган Башкортлар белән танышасым килде. Әмма мин уйлаганча артык романтика тапмадым. Аскар шактый караңгы, аулак пишмак иде. 1 сентябрь көнне 7 класста иде беренче дәресем. классны отлап күрүгә, икенче адымымны атлый алмый туктап калдым. Укучылар баш өстеннән йөриләр, партадан партага сикерәләр. Кайсы тәрәзә төбенә менеп баскан, кайсылары пышмакта әүмәкләшеп сугышып ята. Мин яш кыз бала бер читтә басып торам. Ихтибарга алучы да юк үземне. Кыю гына өстәл янына килеп бастым. Менә шушы беренче дәресем минем мәктәптә калу-калмавымны билгеләячәк дигән коточкыч уй башымнан узып китте. Үзем дә сизмәстән дүрт атаманны класстан җилтерәтеп чыгарып җибәрдем. Калганнарын ничек тә булса кулга алырга кирәк иде. Тыттым да программаның урта бер өлешеннән 100 еллык сугыш Жанны Д'Арк турында сөйли башладым. Укучыларым тыңдалмый тыңлый башладылар.
Мастан юлга чык, тамшы чык та калмас синдән кашып, бер гашык та йөрмәс адашып, табигатьнең гел шәүләсез чагы, бер хәйләсез ашык кышагы, җил алмаган әле чәчәк исен, чирәмнәрнең ашык яшел төсен капламаган әле юл чаңы, төш авышкач төшә якты күлгә, ак кайыннан кара күләге. Кызыл шәшкә алса күз явыңны, табигатның авы алдавы бу. Күз тимәсен зәңгәр күзләргә, шым төсләрне таныйм дисәң ашык. Кояш уянмастан юлга чык. Гөлләр сиңа бер хәйләсез ашык. Гөл шәүләсез гөлгә син гашык.
Саҗидә Сөләйманова шигырына иҗат ителеп, ничәмә-ничә буын татар кешеләренең күңелен җилкеткән атаклы саубуллашу вальсын сәхнәдән сандугач тавышлы җырчыбыз Айгөл Хәйри яңгыратты. Аннары шагыйрәнең якты рухына багышланган кичә булай дәвам итте.
Әдәбият институтының икенче курсына укырга килүгә беренче эш итеп Саҗидәгә хат язып салдым. Хатыма уңай җавап килде. Әдип абый дип тормаган, просто әдип дип башлаган хатын. Шуңа мин бик сөендем.
Әлдә хәтеремдә ак йөзле, ябык гәүдәле идегез. Үстегездә зәңгәр су, кара пальто. Сезнең китүгез миңа бик тә кызганыч булып тоелды. Хәзер очрашсак, билгеле сезне таныр идем. Теге вакытта поезд каршыларга төшкән әтигез, сезнең кунакка кайтуыгызны әйткәч, бик күрәсем килгән иде. Ләкин мин утырып өлгерүгә, Сіз қойтқан пойыз қузғалып та кетті. Күнләшем мен сізден. Әдәбиәт институтында үш үшлейсіз. Мен ғымырым бойы ұқырға риза болыр едім. Мен мұнда балаларға Мәскәу, әм Мәскәу тарихы турында сөйлейм. Әуізімнің башқалада болғаным да юқ. Келесі жәйге Мәскәуге барырға деп қиялланам. Музейларны, тарихи урыннарны қорап ересім. Третьяков галереясы білян танышасым. Иван Сусанинны тыңнысым келе. Хәм белгілейінді, сізні көресім келе.
Кім айты сүйу ләззәт деп? Дүрісі сүйу ғазап. Егенін үзген ерегің әлі құл, әлі азат. Ут белән су арасында тукталыр нукта эзләп, үрсәләнә эзлә үзәк. Дөресе сөю бизгәк. Үз-үзеңне югалтуым, мәхәббәтне табуым, йөрәккә йомарлап салган оҗмахын ул тәмугын.
Ялгышым дип уйласам да, Язмышым болды бұғай. Нишаклы сыйыныш алып, Хавадан түшті турғай. Қойларға жете бір ұшы, Салават көпірінің. Шул аллы гүлі юлларда Житекләп ертіридің. Мен кетем әлі, Көпірім ұшыланмай қалған жүрдай. Жүрден бір сыйыншы алып, Мінәр бітәлі турғай. Күклерден үміт бағлаушы бұлай да көп тіринді. Түшірім жерге бір ұшын салават көпірінің. Көпірінің екі ұшында жерде көкте біз екеу. Ялғышым деп ойлап ердім. Язмышым болған екен.
Хаттан хатқа мен аның тұрмышы біле яши баштадым. Ол үзі тұрында мен егоист, характерім ұжасын дейіп ясса да, менден ептір тескәрі тәсір қалдырмады. Дұрыс болса алай демес еді. Демек, өз ойы, өз фикірі бар. Хатында ол дұрысын, тұрысын айтып яза. Мұның үшінде бі, қиылық керек. Әйінді бір кішіге де бойсынырға тілемәуіне келгенде, анысына бір хатында шаярып бұлайғына деп яздым. Бұршылма Сажиде, тұрмыш егенлей ол, сен де егенсіз қалмасыңдыр дейдім.
Сіз бит барысында аңылыйсыз, алда не боласын Құдай өзігіне біле. Ойларымда сізге бик нық еләшірмін деп құрқа башладым. Әйдегіз, бұ хақта язышмасқа деп шарт құйышек. Бұлай да бетінді барысы да аңлашылар. Менім сүйесі, сүйілесі, өз тұрмышыма құя боласым келе. Әмі шунысы бар, ир затлары білен бір шағым пішмей менім, бәхәсләшіп бітем. Бұ недендір, өзім де білмейм. Мұғайын, характерім шундайдыр енді. Мәскәуге сізнің яныңызға барырға болдым.
Он ай бойына икарада ерген яғымлы да, бәхәсіл де хатлар бізні Мәскәуде қауыштырды.
Кешені Шамил Кашаповның Саҗидә Сөләйманова шиғырынә иҗат иткән той җыры белән Рафил Җәләлиев, Эльмира Гыйльфанова дәвам итте.
Кояш сүзләре, кояшлы күзләре, табышқаны қауышқаны пар болдыл үздәре, табышқаны қауышқаны пар болдыл үздәре. Парлығаш қайымласан, дұғаш қайымла, парлығаш қайымласан, дұғаш қайымла. Сайратыр айматыры яр бұғаш янында, сайратыр айматыры яр бұғаш янында. Дал
Dalışıp billeri bal kibiktirler. Dalışıp billeri bal kibiktirler.
Gürüleşken sırıleşken parmağı özler. Gürüleşken sırıleşken parmağı özler. Ey bir günleyim, ey bir günleyim. Ey bir günleyim, ey bir günleyim. Yudulmayı duy bulmayı dilekler dilenmi. Yudulmayı duy bulmayı dilekler dilenmi.
Bahtli günler, un bulsun gül bulsun bahtli günler.
Onları günleri gül baksa iller, onları günleri gül baksa iller.
Un bulsun gül bulsun beri bulsun sırlar, un bulsun gül bulsun beri bulsun sırlar.
Sayratır ay matur yar bul kaş yanında. Sayratır ay matur yar bul kaş yanında.
Sayratır ay matur yar bul kaş yanında.
Sayratır ay matur yar bul kaş yanında.
Balkıdı da sündü. Yaşın mı bu? Kükrevler haman yangırı. Kükregime tamdı. Yaşım mı bu? Elleyindeleysen yangırı. Su yırıp, yaz kile yalan ayak. Jil jilite yeşil kulmege. Tomşı alka, minin sigenimnin. Yaz sıluğa, yeşirin bulege.
Kırmim, kışı bilemelerine. Belki yanda men gijeydir de. İl kürürge şıksan az mıni yu? Küzünü kamaştırgan ayırlar. Kırmim kışı bilemelerine. Bilem tağlarında mehabet. Küngülüm tılışı gül biyikke koyan kilgen ona ulgadet. Kırmim kışı bilemelerine. Şikler aşa yavlık bulgama. İki yardan iki uqarap tırık. Taşıp şaşıp akkan yılgaga. Bir yüzesiydi kılaş salıp. Kullarımını beylimni bilen. Niyetlerim. Yavla balı bulsa, tüzemi de turat idirem. Kırmim kışı bilemelerine, uz jirimde taşka taş yem. Mehabet tau tübesine basıp, mehabetke şundan baş yem.
Şiklevler, şitletülerim. Bir kıyuğa men tüyü. Ah, elle sana rahat mı? Kışı canların kıyu. Sizsen si, simesen sime. Urtalığın, urtevin. Ah Allah'ım, elle min utelmim mi bulgap kulmek itegin. Yaratuğa şınlan mısın deyip, elle indi sınavın. Ah Allah'ım. Әлі мен күті алмайым мы сабырлығың сынғанын. Кафтаудай таш қия мен. Көзлеріңді ах, дауыл. Ах, әлі мен арахат мә? Іште дұлқын сақлауы.
Ярата деп өлей көрмет ағын. Йоқ. Син түгіл меңа қадірлі. Сені көрген сайын, бар дүнияға ғашық шақларымны қатірлейм. Ярсыларыны іштен тұйып қына, қорап тұрдық елға ташуын. Бірге көрдік, еп-еш бірілерінің қияр қимас кірпік ашуын. Хай, язларының язғы көкіреулері, бар дүнияның зәңгер сафлығы. Шафақларының қойнар қышағына, Кірілмеген шунда атлығып, Син яратып инде туйгансыңдыр. Калганнарга сагыш таратып. Ялганнардан кашып, бер кайтып кил. Яшлегеңнең җигеп паратын. Йөгереп каршы чыксам, уйлый күрмә. Гашык икән дип хаманда. Юк. Мин түгел. Таңнар шулай алсу. Шулай якты. Зәңгәр һавалар.
Сибгат Хаким үзенең бер чыгышында Саҗидә шигырьләре беркемне дә кабатламыйлар. Кабатлана торган шигырьләр алар кемгәдер охшарга тырышып язылган шигырьләр. Саҗидәнең үз кишерешләре, фәкать үз хисләре. Алар фәкать хатын-кыз гына туяла торган, хатын-кыз гына әйтала торган шигырьләр. Алар вак түгел. Тар түгел, алар зур, ашынулы, хәтта усал да, дип әйтә.
Синең куллар белән, минем куллар. Синең юллар белән, минем юллар. Очрашса да, бергә үрелмәс. Саумы дип, кемнәр кул бирмәс. Мин кулым бирәм син сузганда. Мин өнсез булам син узганда. Йөрешләрең әллә тылсымлы. Очрашулар безнең бик сыңмы. Үзем кулым алам кулларыңнан. Үзем күзем алмыйм юлларыңнан. Булыр төсле берәр могҗиза. Көн артыннан шулай көн уза. Мин сыныйм акыл белән хисне. Баскан җирдән карлар эрер төсле. Йөрәк каты тибә, тизермәс. Күзләреңә туры карасам да, эшләремдә утлар кайнаса да, кулым салкын булыр. Сиздермәс.
Мәхәббәтне тирән яшерәләр. Сиздермәслек итеп беркемгә. Тирәнәйгән саен аның нуры керфек очларыннан сирпелә. Нәфрәтне дә кайчак кашыралар. Кирәк чакта үзе бер һөнәр. Ә керфекләр күзләр кыясында йылкылдашып торган сөңгеләр.
Бозлы диңгез ятса арабызда, эретер иде кайнар хисләрем. Карлы таулар булса, мәхәббәтнең канатлары белән кисәрмен. Йыллар, юллар ятса арабызда, күңелләргә алар киртәме? Бер сукмактан йөреп, ишрашканда туктап, кул да бирми китәмен. Күзләреңнең сихри нуры сүнәр. Караларын түгеп карама. Ишеп, йөзеп, атлап үтә алмаслык. Кеше язмышы бар. Арада.
Сагынауларга юк чара. Ах, җаным биби сара. Сагынауларга юк чара.
Kaldığın ömer verni tüget Nehtene joysam nişara Ah can yendi biz kara Behten joysam nişara Ah can yendi biz kara Behten joysam nişara Janiyam bibi sara yeshigam erute bara ah janiyam bibi sara yeshigam erute bara
Сәҗидә Сөләйманова шигыренә Сәүбән Шуганаев иҗат иткән «Ах, җаныем, Бибисара» җырын Алмаз Хөсәенов башкарды.
Белем, мәдәният нуры чәчеп торган бит училищесе, драма театры, оркестры, музыка мәктәбе булган Минзәләне, аның ашык йөзле сүзгә һәвәс кешеләрен яратып өлгерсәк тә, безнең нишләптер монда төпләнеп каласыбыз килмәде. Мин Казан, Мәскәү, Саҗидә Уфа рухы белән яшәп караган кешеләр буларак, безгә монда нидер җитми иде. 1955 елның августында без Әлмәткә күченергә булдык. Киртләш-киртләш зәютлары, биек манаралары белән яңа Әлмәт безне яңаша каршы алды. Менә шушы төбәктә инде Саҗидә Сөләйманова поэзия диңгезенә юл сапты.
Хыялларны кушып ут тергездек, Учаклардан шәһәр башланды, Ак тиләкләр теләп нигез салдык, Таудан алдык ап-пак ташларны, Шуңадыр ла урамнары якты. Тауга кардаш бийек йортлары тәрәзәләрендә балкый сыман без кабызган учак утлары зәңгәр киштә җим-җим тәрәзәләр ай йолдызлар берлән серләшә безнең яшьлек хыяллары булыр зәңгәр ялкын сүнмидерләсә манаралар йөрсә кырлар буйлап ургып торса кайнар фонтаннар безнең яшьлек Үләгебез бұлар, әкиетні шын иткен ватанға. Әлмәт, әлмәт, сендә кімнәр тумас, біз тудырдық. Сені өзебіз, негізіңе яткан әр ташыңа, ұйылып қалған яшлік өзебіз. Шуңадырла, ұрамнары яқты, жим-жим ите түнне ұртларың, Ә күңелләрдә һаман балкый әле. Сәй буеның учак утлары.
Туган илме, торган җирме якын. Берсен алып берсен ташлама. Олы юлга чыгар сукмакларың авыл кырларыннан башлана. Туфрагыңда тәүге сын калган, кырлар сырлар салган табанга. Кемдер сине монда өзелеп сиген, бәлки онытмыйдыр хамында. Сиген ярлар күптән онытылса да, бер хис сүнми, Хаман яңара, елның айынайға ялғи сүте, сені күнді күткен ана бар. Туған яқның яқты язларына үшіп қайта кеткен құшларды, әнкей сенің көңілің яш шекілі, қайтқан құшлар білен құшлаша. Туған жермі, тұрған жермі яқын. Йоқ, бірсін де сызып таштама. Біз тұрған жер қара алтын елі, ұлы үшлер шуннан башлана.
Сүйікілі шағырабыз Сажида Сүлейманова ижатына бағышланған әдәби музыкаль кешеден репортаж тыңлайсыз. Тенефіске тұқталып алабыз. Язманың дәуімі бүгін Татарстан дұлқынында программысында 13 сағат 10 минутта иқтибарғызға тәқдем етілер. Біздің дұлқынлардан айрылмағыз дұслар.
Туған Жырлап